Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Elbil.
Rappa den da?
Altså, jeg kjører ikke min bil ned til Oslo Sør.
Oslo Sør, hva er det du prater om da? Jeg på Lambertseter.
Ja, men det var veldig tett på.
Ja, du mener at det mye gangster her?
Er det ikke det?
Nei, det ikke det. Du kan slappe helt da.
Vi litt bak på tid her. Jeg har vært hjemme hos han før og gjort en intervju. Han hadde en avtale klokka 6, og sa han, hvis dere ikke ute her klokka 5:30, så døra låses. så det var rimelig, det var stressa.
Det faren min, så jeg tror det går helt fint.
Hva kaller du han for? Sier du Leifa?
Leif? Sier pappa, ja.
Du sier pappa?
Ja, ja.
Hva står A på egentlig?
Det står for Arvid.
Arvid,
Leif Arvid Lier, ja. Han bruker litt tid. Der.
Ja, ikke noe sånn. Ja, god dag. Nei, bare rett på åpning. Bare si at det er i gang allerede.
Ja. Hei, pappa. Du klar? Men vi i opptak.
Hei, hei.
Skal
vi ta foto? Nei, det ikke noe foto i dag.
Bare lyd.
Ja,
det regner
jeg med. Ja. Ikke barbørten og ikke fiksa.
Nei, det går fint. Hei.
Tenk å tenke på det. Det bare lyd.
Ja, jeg regner med det siden...
Men vi må slå av TV-en, altså.
Ja, siden det var podcast, så regner jeg med det.
Er det nyhetene?
Ja, jeg får bare se på nyhetskanalen. Jeg må om igjen hver halvtime.
Ja, hva går det nå, da?
Nei, han er den amerikanske presidentkandidaten som har trukket seg og... Trump uttaler at han oppfører seg som en hund. Trump jo spesielt gal.
Ja, det
et merkelig samfunn.
Ja.
Det amerikanske samfunnet.
Ja, veldig rart.
Ja, vi skal snakke om i dag, da.
Nei, det som morsomt vi tenkte da, pappa, det var jo at du har jo gjort mye spennende i livet og hatt mange... en del av mange drapsetterforskninger og store etterforskninger. Det mye true crime her.
Ja.
Og det denne podcasten handler om er jo rett og slett å fortelle gamle historier.
Ja.
Og da synes vi det var morsomt å ta med en episode om det da.
Mm.
Ja, bare...
Så hvor skal vi begynne? Det er jo... Men skal vi begynne fra børjana, sånn noenlunde... For en av de første store sakene dine var vel kanskje, ja, var det Antonsen-brødrene, eller var det...
Ja, Østadrapet, Bodil Brunengått, det var jo, ja, det var vel for så vidt en av de tidligste, for jeg var jo bare den gangen politibetjent på da som Kripo, som da het Kriminalpolitisentralen, da. Og, men jeg var eldste etterforsker, så jeg reiste ut som etterforskningsleder i denne saken der. Så det var en av de første, ja.
Men var ikke den, hvis jeg ikke husker feil nå, så vel den saken litt spesiell, for det var vel egentlig på mange måter den Norges første serie drapsmenn, var det ikke det? For det var jo ikke bare ett drap.
Det var, det ble oppklart til tre drap.
Ja.
Tre drap, altså Antonsen, Edgar Antonsen, han jo død nå. Men han var liksom eldste halvbror til en som heter Terje. Og de ble jo begge to dømt for 21 år, altså maks den gangen, og fremdeles er det for drap da.
Ja, for det var jo tre drap.
Ja, det var det første som ble oppklart, for å si det sånn da.
Ja.
De tilstod jo, og vi gravde jo opp Bodil Brungått, vi var jo gravd ned i Sanna i nærheten av Sandtak, på et sted som heter Standal på Sunnmøre. Og så kommer historien videre, det at disse Antonsen, halvbrødrene, de var jo sett med et kamera. Og det var interessant å finne det kamera. Så da hadde vi jo svær aksjon med krabba skulder mot skulder opp i skauen, altså Røde Kors og sånn videre. Og fant det kamera. Og det kamera hadde tilhørt jo en dame som heter Oddbjørg Ystad. Som hadde vært meldt savnet. Det hadde vært på en eller annen jazzfestival eller noe sånt oppi der, og så var det savnet og meldt savnet. Og så tilstod de da at de hadde drept henne. Det viktige her, hverken Edgar Antonsen eller Terje Antonsen har innrømmet og utført selve drapshandlingen. Så de ble dømt for medvirkning etter daværende 233 straffeloven. Så Oddbjørg Ystad ble funnet da, etter påvisninger fra Terje, da, yngste av dem, som sa at hun ligger inne i et tunnel, det var en nedlagt jernbanetunnel. Og da fant jo da Oddbjørg Ystad, vil si jeg fant henne, ved en tilfellighet, og jeg lyste over en sånn betonkant, og der var det masse benrester, for det hadde vært mye dyr på henne, altså, og spiste opp det meste.
Ja, hvor lenge hadde hun ligget der da?
Ja, jeg vet ikke, kan jeg ikke huske, men det var ikke så veldig lenge, skjønner du.
Nei.
Men hun var ligget der en stund i hvert fall, og selvfølgelig drept før Bodil Brungått. Sjekket vi selvfølgelig nærmere på disse to gutta da, og Edgar var jo noe eldre da, enn halvbroren sin. Så fant vi ut at en eldre dame som da bodde vel i nærheten av Horten eller sånt, tror jeg. Hun var jo funnet død hjemme med lampeledning og kvalt med lampeledning for en lampe. Og så gikk vi jo løs på hjem da og snakket med Edgar Antonsen spesielt, for Terje var litt for ung til det. Og da var han forbannet, fordi at det hadde stått i Dagbladet sånn at han hadde vært på 20-pæren i forsvaret, og det ville han ikke ha noe av. Jeg har aldri vært på en 20-pærm sånn, jeg hadde vanlig pærm. Så det skal Dagbladet få lov til å beklage sånn, at de har skrevet feil det, om dette.
Det var liksom det verste.
Ja, det var det verste for han da, ja.
Mistenkt for drap på tre damer. Men, altså, men det med 20-permen, det skal han ha så fra.
Nei, da sa du rett ut. Altså. Ja, det er greit. Jeg skal tilstå det drapet på bestemora mi. Hun er forutsetning at jeg får en dementi i Dagblad. Fikk en flott dementi med ramme og greier. Hvor Dagblad beklaget at jeg hadde skrevet om 20-permen, noe som ikke medførte riktighet. Og da tilstå drapet.
Men jeg må bare spørre, altså de tok liv, han tok først livet av bestemora si,
ja.
Og så en dame på en jazzfestival, hvor gammel var hun?
Jeg tipper at Oddbjørg Ystad var i 20 år, ja.
Og så tar de livet av en 12-åring?
Ja.
Hva fikk du noen greier på, hva motivet
var? Ja, motivet var seksuelt. Altså ikke bestemora da, det var vel, hvis jeg ikke husker feil, så var det vel penger det da. Men både Oddbjørg Ystad og Bodil Brungått, det var jo seksuelt, det var jo De hadde vært borte veldig mye seksualsaker, mistenkt for voldtekter og så videre.
Ja, de hadde en lang historikk.
En lang historikk, ja, okay. Spesielt Edgar.
Ja.
Eldste, han var helt spesiell. Nå husker jeg ikke hva som stod i dommen, men det sto noe i nærheten av at han var en født sadist fra barnsbena, eller helt av fødselene. Så han sona vel en 14-15 år, vel? Og så slapp han ut, men han var jo en spesiell type. Du vet, han var jo, hadde ikke hår, egentlig. Omtrent som deg.
Hva er problemet med det? Hva ble frem til
for han var dette et veldig problem. Så han lot håret vokse bak og ned i nakken, og så tok han håret fram over huet, og så limte han det fast foran.
Og så limte han det fast? Ja. Det er noe du
kan, genialt.
Kan tenke på.
Nei, så var han, han var på kontoret mitt i politihuset etter at han slapp ut, og da fortalte han at han skulle reise nordover, da. Han reiste opp til Finnmark et eller annet sted. Og der så liksom kom han unna og kjente de seri og så videre. Og der ble han funnet drept, ikke drept, men der ble han funnet død,
ja.
Og ute i marka, og ved en stein. Og der gikk det veldig mye rykter, da. Men det var alltid noe sak, og ingen som kunne påvise at han var tatt livet.
Det ble kanskje heller ikke sjekket så veldig grundig?
Nei, men da var det, jeg vet ikke, det lokale politiet som etterforsket den saken. Vi hadde ikke noe med det lenger.
Nei.
Så har vi jo da Terje, han lever jo i dag, yngstebroren. Han bor i en liten bygd borte på Vestlandet og skiftet navn.
Men var dette en av de første store drapsakene dine, eller hvordan var det?
Ja, det er veldig vanskelig for meg å huske det da, for jeg var inne på flere som etterforsker. Blant annet Lillehammer-drapet, Ahmed Bouchiki, det var omtrent på den tiden.
Men det var jo noe helt annet. Det var jo Mossad og...
Ja, det var Mossad, israelsk etterretningstjeneste, som stod bak det, og... Det var liksom sånn som livet var den gangen. Jeg bodde på Skullerud i hus. Du var ikke gamle gutten, han jo født i 67, så satt vi der en lørdagskveld hjemme da. Og da ringte telefonen som alltid gjorde. I dag så er vi flere hundre mennesker oppe på Kripos, ikke sant? Og svær etterforskningsavdeling, vi var ikke med den 6-7-8 stykker. Så vi måtte ut hele tiden. Så ringte telefonen og fortalte da at det var en mann som var skutt på Lillehammer. Det var anmodning fra politimesteren om bistand fra Kripos, da, eller kriminalpolitisentralen. Så da reiste vi som vanlig ut da, med etterforskere og kriminalteknikere. Der kom vi fram så omtrent midt på natta, i hvert fall lenge etter klokka 12. Og da husker vi diskuterte oppover i bilen, hvordan skal vi klare å oppklare dette? Det var en mann da, som etterpå, vi fant ut, heter jo Ahmed Bouchiki. Han var jo skutt med 12-13 skudd med kaliber 22 high speed i gate akkurat i utkanten av Lillehammer. Han hadde vært på Kian sammen med sin høygravide kone. Han gikk ut av bussen, og dermed så hoppet det et par mann ut av en bil og planta en 12-13 skudd inn. Som egentlig, vi fant etterpå, det var en vanlig måte som israelerne brukte den gangen. Satt vi i gang som vanlig, og vi satt i gang såkalte tolvsperrer. Og det betyr at du da gir beskjed til alle grensepolitistasjonene om å være spesielt på vakt. Og det var den gangen så var det Fornebu som var hovedflyplassen, det var ikke Gardermoen. Asker og Bærum fikk også da dette varslet. Og så hadde vi flaks da, for så vidt, fordi at alle lensmannskontorene var varslet med en gang, og det var en lensmannsbetjent, kom jeg ikke på navnet hans. Men han satt seg bilen og kjørte ned til E18 Riksvei. Da. Og omtrent i det han kommer frem, så ser han et par biler som kjører forbi. Og så legger han merke til at det er noen... Ikke mørkhudet, de er mørkere i huden enn i Norge. På den gangen så var det spesielt, vet du. I dag er det helt vanlig. Den gangen så var det nesten ikke noen med litt mørkere hudfarve oppe i Gudbrandsdalen, vet du. Så han noterte numrene på bilen, den ene bilen. Og vi fikk varsel om det, og sendte selvfølgelig det ut med en gang. Og så gikk det ikke så veldig lenge før vi fikk telefon fra Asker og Bærum politi, Kammer som heter den gangen, at de hadde funnet bilen utenfor Fornebu. Og en bil til, det var to biler. Og i den forbindelse så hadde de pågrepet to personer. De fikk bare beskjed om at de skulle transporteres til Lillehammer, og vi ville avhøre dem selv. De kom jo opp der da. Det var jo... Ja, sånn er det så sa. Før det så tok Asker og Bærum og spurte hvor de kom ifra. Jo, de kom fra leilighet på Rykken. Og så kjørte de opp der, og der var det to andre. Og de ble også pågrepet, så alle fire ble da kjørt til Lillehammer. Det var tre menn og en kvinne. Og jeg var eldst etterforsker, så jeg kunne få lov til å velge hvem jeg ville begynne å avhøre. Så jeg gikk ned og så på dem i varetektscellene, og der satt jo en meget elegant kvinne. Jeg sa i sted at det var to menn og to kvinner som ble pågrepet. To menn og to kvinner. Og det satt en meget elegant kvinne overlegen som bare det i denne cella. Så henne tenkte jeg, hun er ikke det letteste å starte med. Så da var det de to andre som var menn da, og de var jo helt... Ja, jeg følte ikke noe for dem veldig, men som satt i den fjerde cella, der satt det en jente som så helt nordisk ut, og så redd ut. Så jeg valgte meg henne, og det var Marianne Gladnikoff. Opprinnelig svensk. Og så min kollega Steinar Ravlo, som senere har vært lensmann blant annet opp i Trøndelag, han valgte seg en annen også, og det gikk mye på språk, for de fant ut at Marianne Glanegård snakket svensk, og det var lettest for oss. Og Steinar Ravlo valgte seg Dan Erbel, som snakket dansk. Det var litt enklere for oss enn å begynne å snakke engelsk med dem. Og det tok jo ikke lang tid da, jeg fikk Marianne opp på kontoret, og hun datt jo sammen i løpet av en halvtime, en time, tror jeg. Vi var jo fremdeles ganske mistanke om at det var en narkotikasak som var dette her, for det var mer vanlig i Norge. Det var ikke i vår villeste fantasi en gang at det kunne være noe israelsk etterretning som var inne i bildet. Men så forteller Marianne da at hun bodde i Tel Aviv, hadde flyttet fra Sverige sammen med sin mor og far, og hadde da fått på en eller annen måte et tilbud om å begynne å arbeide på et kontor for det offentlige. Og hun kunne så lite om det, så hun sa enten så var det Mossad, sa, eller så var det Shin Bet. Shin Bet har jo den interne etterretningen i Israel. Og så forteller hun da at hun, mannen som kom inn på kontoret, hadde ikke vært mange måneder i Tel Aviv, og så sa at de trengte hennes bistand til et oppdrag. Og det var fordi at hun snakket svensk, og de skulle til Norge. Og vi snakket jo tilnærmet samme språk. Hun hadde ikke noe valg, den stakkars jenta. Litt rund var det å bli og hyggelig. Og fortalte at ja, så ble hun skulle være med, så ble tatt med ut til flyplassen i Tel Aviv. Og der møtte han noen andre mennesker. Blant annet en som snakket dansk, han er Dan Erbel. Og han som Steinar Ravlo satt og avhørte. Og så var det da en dame som snakket engelsk og hebraisk for så vidt også. Og en annen kar som hun oppfattet som leder. Det var flere andre, men hun visste ikke noen navn eller noe. Så de reiste da med fly da, til Fornebu og videre til Lillehammer. Så hun hadde ikke så mange jobber, men hun måtte holde seg nærheten hvis det var behov for henne. Og så hører hun plutselig da på walkie-talkien en mannsstemme som bryter inn og sier «All cars go home». Og da skjønte hun at det hadde skjedd noe. Og det var da den meldingen gikk ut, og alle som var med på det, det var jo 17-18 israelske agenter som gjorde denne spaningsjobben. Jeg snakket mye med han, Abraham Gemer, etterpå han som var en av lederne. Han sa at du kunne ikke bruke mindre folk for å spanne på én person, for dette var så komplisert å følge én person. Så når hun har fortalt dette, da, så ja, jeg var vel... Er dette sant? Jeg trodde jo på det, men...
Ja, for at, jeg ville jo stusse litt når jeg hører en jente som sier «Ja, jeg har bare jobbet der et par måneder, og så ble jeg sendt til Norge».
Ja, 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 ja. men samtidigt så virkar det så ärlig. Hon var ju egentligen och hade ju ingen utbildning som efterrättningsagent eller något som helst. Hon var rätt och slett på grund av att snacka svensk. Så jag gick ut att efterforskningsledaren Magne Lånestad och fortalte detta det här. Och sa jag kan inte, jag tror han snackar svenska men jag kan inte garantera. Men så gick det inte mer än kvart eller 20 minuter så kom Steira där förlåt. Han har fått samma historia från den danske Dan Erbel. Ja. Och då var vi klara och vi drev med. Så då blev jo det som ett pott den gången politiets åkningstjeneste PST idag, de blev varslet. Så de hade en lokal representant på Lillehammer och ja, riksadvokater allt blev varslat. Då började det bli internationellt att UD och allt som var. Men de blev transporterat i så här efter vart ner till Oslo då, så att de varetekt i Oslo. Och hon elegante damen, hon uppgav namnet sitt till heter Patricia Roxburgh, kanadisk borger, hade kanadisk pass. Genom Interpol vet du, så kanadiska myndigheter och det passet det var en meldt stjålet då. Eller mistet i Kanada. Mm. För där hade hon bott hon som egentligen heter Sylvia Rafael. Det var namnet hennes. Så blev det ju då. De blev dömt då.
Men fant du någon gång ut av vem det var som utförde själva drapshandlingen?
Nej, det har aldrig funnit ut. Det var så kallad hitman, de hade det var en del av den gängen då som var där uppe. Men vem som avfyrte skuddet, det är ingen som har funnit ut.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillryb av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Fant man ut vem de egentligen var ute efter och skjuta?
Nej, det fant vi heller inte ut. Det blev bara spekulationer. Det var ju Ahmed Bouchiki, han var ju algerier och hade ju då gifta sig eller var sambor med en norsk jente på Lillehammer. Han jobbade i restaurangen där uppe. Och det vi fant ut egentligen, det var från algeriska avisen som har kyllet sin frihetskjemper, da. Men det du kan jo ikke stole på, vet du, hva de skriver ned i frihetskjemper aviser, så det... Men det vi fant ut, og vi vet i dag, da, det var jo at dette var jo da etter den Olympia, hvor det ble drept flere israelske...
I München, ja.
I München, ja. Mm. Og de var på jakt etter da denne drapsmannen, da.
Ja.
Da kom jeg ikke på navnet hans i farten, men... Den drepte jo han etterpå, da. De fant den etterpå. Men de mente at Ahmed Bouchiki var han, da.
Ok, ja.
Og da bestemte jo sjefen for etterforskningen, eller for denne gjengen, da. Han har heller ikke pågrepet, han stakk også, om at vi skyter den ferdig. Det sannsynligvis sånn, men det var det jo ikke.
Men det var jo litt spesiell sak å etterforske Mossad. Så nå var ikke jeg gammel gutten, men jeg kan huske at vi måtte stå opp midt på natta og reise til onkel Tore.
I drommen, ja.
Og bo der en periode på grunn av trusler.
Ja, hva var det egentlig som skjedde da? Ja, vi kom jo tilbake til Oslo, så fikk vi beskjed fra... Kripos da, eller Kriminalpolitisentralen, at de hadde fått inn trusselmeldinger om at vi som drev med etterforskningen, vi skulle drepes, tas livet. Og så husker jeg, kom jeg hjem da, og vi hadde jo sånt politiets selvbyggelig, og vi var tatt hos hus, ikke sant? Og på døra der så hadde jeg da en sånn, som var moderne denne gangen, sånne trefigurer med navnet da, Her bor Berit, Leifa, Kurt, og så det Morten, han yngste sønnen vår, han var ikke født da. Han født i 75. Og da hadde de kappet av alle hodene på den trefiguren som lå på trappa. Og da begynte vi å synes at det var litt alvorlig.
Okay.
Så da bestemte jeg meg for at de skulle reise til broren til kona mi da, som bodde i Siporeksveien 13 utenfor Lier kommune utenfor Drammen. Og så sendte de dit. Og så hadde jeg pistol da. Og så hadde jeg rottvaleren. Og det var ingen som kunne nærme seg det huset. Han gikk jo vakt hele natten, det gjorde han bestandig. Han sov om dagen, han lå. Så da lå jeg så med pistol ved siden av meg, med rottvaleren klar.
Du valgte å bli boende?
Ja, jeg valgte å bo der.
Var klar for det som måtte komme?
Jeg følte meg ganske trygg, for altså... Hvis vi skulle komme inn i det huset der, så måtte de enten skyte rottweileren eller gjøre et eller annet. Og da ville jeg i mellomtiden ha full adgang til mitt eget håndvåpen og full kontroll. Så det, jeg følte meg ganske trygg. Jeg. Ja.
Men du, Sten Morten, forstod du hva som foregikk den
tiden? Nei, jeg var såpass ung, men jeg kan huske at vi ble dratt opp av senga på natta. Og måtte liksom stikke og kjøre til onkel Tore. Onkel Tore gikk jo rundt med jaktrifla, så gjorde han ikke det.
Han var en gammel jeger, han var livredd. Han fikk høre historien, så han bevepnet seg med en gang. Men han er jo også litt sånn lett skremt, aldri vært borte noe. Han var livredd. Jeg kjørte dem til Drammen og kjørte tilbake. Men jeg må si at jeg følte meg ganske trygg fordi jeg hadde rottvaleren. For han var ikke god å gjøre.
Ja, her snakker vi, altså, Bagheera var rottweiler med stor R, altså. Det skal jeg love deg. Han var den vaktbikkja, og var ikke til å... Du tullet ikke med han.
Nei, du hørte han om natta, så jeg hadde to etasjer. Så kunne du høre han gikk og traska nede, og hvis det var noen som gikk på veien i nærheten, hørte du... Hallo, nå bare ventet, bare kom. Så smeller det.
Det er mange morsomme historier om Bagheera, men det som er veldig gøy er jo at Kurt har jo en barndomsvenn som heter Per Yngve Monsen, og det er jo broren til Lars Monsen.
Pye!
Ja, og han syntes det var veldig morsomt å stå og erte Bagheera.
Ja.
Mens Bagheera var fly forbanna fordi han ikke slapp ut, og han sto liksom og gnei ansiktet inn til ruta, og det var ikke måte på. Men en vakker dag så åpnet jeg døra. Jeg vet ikke om jeg gjorde det med vilje. Bagheera slapp ut, og Pye løp. Og Bagheera tok henne igjen sånn litt ned i veien. Og så sugde tak i jakkeermen med tenna. Og så sto hun og knurra til Per Yngve begynte å grine. Og da var han fornøyd, da slapp hun, og så ruslet han tilbake.
Da hadde han kontroll på han. Det var en tøff hund også.
Har du blitt trua ofte?
Ja, jeg har trusler. Jeg har hatt det, men de fleste truslene har vært sånn som vi ikke har brydd deg noe særlig om. Jeg hadde mange sånne saker, også som privat etterforsker etterpå hadde jeg det. Ja, da var det bare en beskjed å gi, og det er at i Oslo politihus, der er det 105 arrester, celler. Så hvis ikke du stopper nå, og gir deg nå, skal jeg sørge for at du skal havne i den cella der i morgen. Da ble det stille med en gang. Og trakk dem seg. Og jeg hadde jo veldig god kontakt med en, var vel en av Norges mest kjente torpedoer den gangen, han rødde opp på Tveita Center, og Jan Kvalen. Han hadde jeg god kontakt med. Men han var jo, det var ikke mye rart, at det kom blant annet en anmeldelse mot han, for han hadde stukket en pistol ned i halsen på en eller annen i forbindelse med pengeinnkreving, så sa jeg, kan man si til filmen, kan man henlegge saken med en gang? Han har aldri hatt våben. Han har ikke førekort, men han slår veldig hardt og sparker hardt. Han ble nummer to i proffverdenmesterskap i kickboxing. Var livsfarlig. Men så han hadde mye moro med da, når jeg traff han også etter jeg sluttet av politiet. Det er noen par-tre år siden jeg snakket med nå. Så tok jeg alt jeg skjerappet inn i maven, alt jeg kunne. Det holdt han bare lese ihjel. Det synes han var så moro. Han kunne tatt med Norra, vil ikke sant? Han var jo så livsfarlig sterk. Men han ga seg da han ga oss veldig mye opplysninger. Han var en fin kilde for politiet. Han var jo den oppfatningen at politiet skulle man respektere. Så når to av mine spanere i sin tid da ble trua med skytevåben, så ringte vi til Jan Kvalen og Erik Jensen som ringte forresten. Han kjente den også veldig godt. jeg skal se på det, sa han, Jan. Og så gikk det ikke mange timer, og så ringte han tilbake, sånn, hvis dere møter opp på det og det stedet i morgen klokka ett, så kommer han og leverer fra seg våben og tilstår. Og det gjorde han. Rett i varetekt. Hadde ikke noe valg da, vet du. Nei, hvis han hadde ikke gjort så, Jan Kvallen sa hva. Så det, han var, den var livredden.
Det var enten å melde seg for politiet eller for juling av Jan Kvallen.
Ja.
Så valgte
han
det
første. Han redde opp på Tveita-senter. Der var det mye ungdomsgjenger, vet du. Og han fiksa dem. Mange eldre som var redde. Var ikke en kriminell på Tveita-senteret at Jan Kvallen hadde overtatt det. Han var i masse sånne bataljer. Og, men synd var jo at det, kriminaliteten utviklet seg så fælt. Vet du, en dag som han bor jo på Øvre Lindeberg. Og da ringte det på døra. Og utenfor stod en kar, skulle prate med en. Ja, så han gikk ut, han. Så stod det to mann bak med jernstenger og slo ned bakfra. Da havnet han på Ullevål og lå der lenge. Og så gikk ikke, da, det var noen kamp om hvem som skulle overta torpedomarkedet, tror jeg. Og så stod han på kjøkkenet, bodde i første etasje den gangen, i huset sitt. Og stod og laget seg mat, og så var det en som skjøyte den i ryggen, utenifra, gjennom vinduet. Jeg snakket med, hva gjorde du da, Jan? Så jeg hoppet ut i en liten skavholt bak der han bodde. Jeg hoppet ut i en vindu sånn, og så lå jeg trøkket som en rype sånn. I lingen. For da stakket han. Og etter den der, der lå han lenge på Ullevål også. Etter de to episodene der, så da, dette. Han skjøyte ikke, ikke sant? Han brukte ikke noe av våben. Og han syntes egentlig at dette her ble... Ja, da begynte han å bli også litt voksen da. Nå er jo Jan over 70, er han cirka 70, tenker jeg. Så, men han ga seg da, var litt over 50. Han var så spreket som bare det. Så, vet du, hvis det noen som hørte at selv i det miljøet da, vet du, at Jan Kvalen var på motpartens side, så bare gjorde de sånn, da ga de seg med en gang. Han er ikke så høy, 1,78 høy bare, vet du. Men utrolig sterk.
Men sant, alle de her personene du har jobbet opp imot, torpedoer og det, narkomane og bankrøvere og alt det her, hvordan har det vært? Hva slags typer er det?
Nei, det har vært en vanlig jobb. Jeg har gjort jobben, og jeg har, så vidt jeg vet, jeg fikk høre av flere i miljøet at jeg ble respektert. Fordi at jeg lovte ikke noe som jeg ikke kunne holde. Og hvis jeg hadde lovt noe, så holdt jeg det. Som så på meg som litt real i det miljøet der. Og det har nok reddet meg mye. Og så selvfølgelig så hadde jeg da Jan Kvalen da, som så på meg som en kamerat omtrent, vet du. Det er tross for at han satt inn en del. Og de visste jo også det at hvis de prøvde seg, så han fikk han høre det, så det var slutt. Så jeg var litt beskyttet, jo, sa de kriminelle. Merkelig, men så det er det. For de skjønner, de har sin egen moralkodeks. De fleste av dem, det skal være ærlighet, og deg liker jeg, og deg liker jeg ikke. Og hvis du får en status av dem som noenlunde er ærlig og grei, så går det veldig bra. Det er, så jeg har aldri følt meg trua, jeg.
Men hvis du tenker tilbake på alle disse drapsakene som du har vært med på å etterforske og oppklare, er det noen av disse sakene utover de jeg har snakket om nå da, som utpeker seg litt sånn?
Den tøffeste soppkaken jeg har hatt, det er Scandinavian Star. Det var ingen drapsaker i den forstand, for der hadde jeg ledelsen og svær gruppe som jeg plukket ut, som da skulle ta seg av de pårørende og lika. Jeg hadde ansvaret for alle lika plassert, og alt sammen var 158 stykker, det var 158 kister, dette var Fornebo og så videre. Men det gjør ikke noe for at jeg har vært på rettsmedisin hundrevis av ganger og vært på obduksjoner, så det var ikke noe problem. Men det som var problemet, det var all den sorgen, de pårørende. Og det er en lang historie, så den kan vi ikke ta nå, men de pårørende, det gikk så psykisk innpå meg. Det er første gangen, og eneste gangen i hele min polititid, at jeg følte meg helt utkjørt og nedslått, og hadde litt problemer med det. Og det var vel også den gangen som jeg... Det var vel nummeret før jeg nesten ble skilt, altså, fordi at jeg brydde meg ikke noe om familien, ingenting. Jeg bare tenkte på de der stakkars pårørende. Og liksom hun kom, kona mi kom og sa at det og det hadde skjedd, altså det gir faen i seg, helt uinteressant, fordi at det gikk så hårdt inn på meg. Og det klart at når du står overfor en gutt som står og hamrer ned på hotellet nede ved gamle Viking i brøst og sier «Jeg forlanger at du finner svar». Og jeg hadde ikke noe svar, for vi hadde ikke kommet så langt enda. Han stod gråt, så han mistet fem familiemedlemmer. Og han ringte meg hele tiden. Det er den tøffeste jobben, det. Drapssakene har ikke vært tøffe i hele tatt. Det har alltid vært sånn at etterforsket, sittet og snakket med pårørende, gjort så godt jeg kan der, reiste hjem på kvelden, spist middag, gått og lagt meg, sovnet med en gang. Aldri tenkt på en sak etterpå, bortsett fra den ene Scandinavian Star. Den tok nesten liv av meg, altså. Jeg var tøff.
Husker du det, Sten Martin?
Jeg husker det. Jeg husker at jeg tror vi var litt krangling hjemme da. Jeg husker helt feil.
Dette var jo
vel
var 1990.
I 20-årene, ja, så det var jo
1990, så du var født
67. Det var litt trøblet akkurat den perioden jeg gjorde det. Men ja, det var tøffe tak. Men over til noe som er litt mer lystig.
Ja.
Jeg føler at vi trenger litt her nå, etter å ha vært nede i mørket. Så var det et litt opptak her på... Du har jo med et opptak.
Ja. Det er noen sånne holmlige gutter som har et radioprogram som heter Radioresepsjon.
Ja.
Jeg skal ikke ha hørt, men der blir du omtalt. De har en quiz. Der er det en Leif Alier spørsmål.
Jeg har en link, eller kaller jeg det en connection, til en av etterforskerne i Lillehammer-saken, nemlig Leif A. Lier. Hva slags link har jeg til Leif A. Lier?
Jeg tror at sønnen hans følger deg på Twitter.
Nei, det er ikke riktig. Hva sier du, Tore?
Har du fått noe av sønnen? Har du fått noe av sønnen? En kule?
Ja, vi kommer til det.
Har du fått en kule? Du har fått en kule av sønnen?
Å, det er ikke første linken, men det er...
Andre linken?
Ja, vi kommer til det.
Har du skrevet en krimroman som du har fått?
Nei, greit. Ingen fikk rett. Jeg gikk i parallellklassen til sønnen hans, nemlig Leif A. Lier. Han heter det samme som far. Kommer neste spørsmål. Hva fikk jeg av Leif A. Lier en gang på ungdomsskolen?
Snøball i trynet.
Du har ikke fulgt med det.
Nei, jeg har ikke fulgt med
det. Jeg sier det er kule.
Det er kule, det er helt riktig. Jeg fikk en 9mm patron for formodentlig ammunisjon til Leif A. Lier seniors tjenestevåpen.
Ja, fy søren, det skulle noen visst om.
Noen kan lage podcast om det.
Jeg har ikke hatt noe tjenestevåpen hjemme. Men det er helt riktig at jeg fikk telefon fra Holmlia skole den gangen, da han gikk på folkeskolen. Men jeg har lovlig registrert våpen i våpenskap. Og der har det sannsynligvis vært en patron eller to som jeg har hatt liggende i en skuff, og som han, sønnen min den gangen, når han var på folkeskolen, tok med seg på skolen. For jeg fikk en telefon fra rektor på skolen som kunne fortelle det, og som hadde tatt vare på disse to patronene, tror jeg det var. Det er hele historien. En guttunge som tar med seg det, og det har ikke noe med tjenestevåpen å gjøre. Og jeg hadde som sagt våpentillatelse på mine private våpen, og i skapet, så litt uforsiktig kanskje, så lå det et par patroner i en vanlig skuff da.
Ja.
Som han syntes det var spennende da, den lille guttungen. Så ta med seg det på skolen. For de kan jo ikke brukes hvis du ikke har et skytevåpen.
Nei.
Ja, et par kuler i seg selv er jo helt ufarlig.
Han hevde jo for øvrig her at han...
Beholdt denne patronen i flere år. Hva gjorde jeg til slutt med dette prosjektilet?
Jeg er klar.
Ja.
Kastet det i do og trekk ned.
Svaret hvitt?
Nei.
Nei.
Jo.
Tore?
Jeg tror du kastet det i vanlig restavfall, da.
Det er helt riktig, Tore.
Det er jo bare tull. Han har ikke kastet det med søppel, for det var læreren som tok vare på disse patronene.
Ja.
Og patronene i skolen ringte meg, og jeg hentet dem.
Det kan ikke være at han hadde med en ekstra da, som han ga til han, Steinar Sagen.
Nei, altså, nå er jo historien så gammel at den er jo ikke morsom engang. Men han er sikkert morsom for radioresepsjonen, som da åpenbart har veldig lite å prate om.
Her kommer kanskje det mest graverende da. Som du skal ha gjort.
Siste spørsmål nå her. Hva skal, ifølge min mor, Sissel, Leif A. Lier har sagt da han ble tatt uten billett i billettkontroll på toget mellom Holmlia og Oslo sentrum da han jobbet som etterforskningsleder i Oslo.
Jeg er klar,
jeg. Jeg og.
Bjørte.
Sug meg.
Kjempegøy. Tore.
Vet du ikke hvem jeg er?
Det er helt riktig, Tore!
Yes, og du har vunnet hele
fotballsnevrekvisten!
Overlegget, ja.
Hvis hans mor... Hvis vi er i livet, så kanskje hun burde intervjues da. For det saken er jo helt annerledes. Det der uttrykket, vet du ikke hvem jeg er, det har vi funnet ut hvem som kommer. Det var jo Kolberg, Arbeiderpartiets Kolberg, det, som hadde en diskusjon med noen folk borte i kommunen, i Lier kommune. Og han uttalte, og dette kom i avisen, har stått i avisen mange ganger. Så der har altså enten mammaen til Steinar Sagen, eller Steinar Sagen selv får lese på aviser og blande sammen to forskjellige historier.
Du har aldri blitt stoppet uten
billett? Jeg har blitt stoppet på toget. Det var jo en ganske svær sak i sin tid. Jeg var jo da på Kriminalavdelingen i Oslo, jobbet på økonomisk etterforskning. Jobbet sent, løp ned på Oslo S, inn på toget, hadde løst billett, kostet 11 kroner den gangen. Og så kommer en sånn med jernbaneuniform da, og så har billettkontroll. Ja, jeg viser frem billetten. Nei, du må betale, usikker mye det var, sånn og sånn, for du sitter i feil vogn. Okay. Jeg satt nemlig i en vogn som du måtte ha månedskort på, månedskortvogn. Og dette skulle han nemlig da stå utenpå toget. Det denne kontrolløren sa, det var at enten betaler du denne ekstra avgiften, ellers må du gå av på første stasjon. Takk, da velger jeg gå av. Men så han tydeligvis kjente igjen meg da, for jeg var jo litt omtalt i mediene. Ja, ja. Så da varslet han avisene da, tydeligvis Dagsavisen. Og da ble det en svær sak.
Da var det i gang.
Så det er helt utrolig hva mediene kan få til å hause på ingenting enn 11 kroner. Ja. Som jeg hadde betalt. Det ble en masse styr. Det var... Jeg måtte til og med i Dagsrevyen. I forbindelse med saken der. Det endte i hvert fall opp med NSB, som het en gang Norges statsbaner. De måtte male om alle togene sine, for det var ikke bra nok merket hvordan dette skulle foregå.
Ja, at du ikke skulle ende opp i månedskort
ja, vognen nettopp,
når du hadde enkelbillett.
Det var bare ja. Sånne små stiks på vinduet. Jeg hadde ikke sett det. Jeg hadde dårlig tid i løp, selvfølgelig. Og da resultatet da ble at da kom disse svære merkene som stod på siden av togene nå. Dette er månedskortsvogn og så videre.
Ja, oransje dører.
Ja, ja. Så det kostet NSB ganske mye penger, den saken der, som de måtte male om alt, gjøre om alt sammen. Så det var for så vidt en artig historie.
Men du har jo, jeg kan jo minnes at du har jo opplevd en del sånne, jeg kan, hvis jeg er litt om baksiden av kjendis, tilværelsen. Jeg husker jo veldig godt for eksempel at det var i forbindelse med at det skulle være noen matstreik. Og du ble fotografert på vei ut av butikken med noen handleposer. Det er jo også en sånn typisk, husker du det?
Ja, det husker jeg ikke.
Men jeg kan huske det at det var liksom varslet at det skulle være streik. Ja. Sånn at folk dro i butikken og handlet veldig mye. Ja. For at det kanskje skulle bli en streik. Og så var du i butikken en vanlig lørdag og gjorde en vanlig lørdagshandel med 3-4 matposer. Og du ble knipset av en fotograf i det du gikk ut av butikken. Og så var overskriften i avisen «Folk handler som gale».
Nei, jeg husker ikke den, men jeg har jo levd med at jeg husker jeg har en meget god journalistvenn, Gunnar Ulken. Mm. Og den gangen vi møtte hverandre og videre, og han var jo på vei opp, og han skal vite en ting, eller jeg får sånn, uansett hvor vi kjenner hverandre. Hvis du gjør noe gærent, så kommer jeg til å sørge for at du kommer på første siden av Dagblad. Da hjelper ikke vennskap lenger. Og det er altså en flott journalist som sier det. Og det husker jeg så godt, for jeg tenkte at men det er sånn det skal være. Du har din jobb, og jeg har min jobb. Og vi skal passe på at vi gjør jobben vår og ferdig med det. Så ikke drive til å dytte ting under. Og...
Nei, men vi kan jo sitte her resten av kvelden, vi pappa, og snakke om gamle saker. Men da blir podcasten alt for lang, så jeg tror egentlig vi stopper nå.
Ja, det var veldig hyggelig at dere kom og skulle lage en podcast med en gammel politimann som da har fyrt 80 år. Tenk på det. Og så nå nødt til å ha slått av lårbeinene og masse skader, og som nå går og trener flere ganger i uka, fire ganger i uka på Skullere Sportsenter, hvor du, Stein Morten, jo er personlig trener og har overtatt og gjør mye bedre jobb enn fysioterapeutene, og får meg litt i gang igjen.
Er du sponset av Skullere Sportsenter? Der høres veldig ut som
spons. Nei, jeg må til og med det. Jeg er medlem og betaler månedsavgift der. Men jeg betaler ikke treneren min, Stein Morten.
Nei, det skal du få slippe.
Fordi at jeg tenker på alle de utgiftene jeg har hatt med alle mine opp gjennom årene, så er jeg her på tide han betaler dem tilbake, ikke det?
Ja, det er sant. Nei, men bra. Da er vi fornøyd.
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.